Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günnelgü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde ten satmak bilen meşhurlanyan ayarları ve LGBTQ koşmak cemiyetinin yanı cinsi azlıkların vekillerine karşı reyt geçiriliyar. Reytlerin devamında onlarca rayet tusuk edildi. Bu yağdaylar barada tusuk edilen rayetlerin yakın hosarlarının ve şehir polisi bölümündeki çeşmelerin bir neçesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi.
Sonki 3 hepta gulay vaqt bayar geçirilen reytlerde ten satyan ayarlar ve cinti azlıkların vekilleri köpçülüklüyün nisana alınyar. Reytler polizia ve milli hopsuzluk işgarlar tarafından gurnolyar.
Deyip polizia'daki çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre hakimiyetler reytlerin cemiyetçilik tertibini ve ahlak kadalarını üpçün etmek deyilip antlandırılayan kampanyanın çeğinde geçirilendiğine yarı. Bunun çeğinde hususu caylar, tölüklü masaj hizmetlerini yerine yetiriyenlerin cayları ve beyleki yerler nişanı alın yarı. Bu yerlerde pul için cinsi katnaşık amallarının yerine yetiriliyendiği aydılyarı. Reytlerin de devamında EYM 10'larca rayet tusuk edildi deyip çeşmemiz belledi. Çeşmemizin ve yağdaylardan havarlı livaplı bir neçe yaşayıcının tasdiklamağına göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idarasının işyerleri cinsi azlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tusuk etmek için Türkmenistan'da petiklenen dürlü tanışlık saytlarından peydalan yarları.
Olar bu saytlarda toslama hesapları dörederler. Olar hamala özleri hem LGBTQ koşmak cemiyetinin vekilleri alı olup homoseksuallar, lezbiyanlar ve cinsallıkların vekilleri bilen yazışıp tanışarlar ve olar dudağı düşürerler.
Deyip bu yağdaylar ile yüzeyiz olan levaplı yaşayıcının yakın hosarı aittı. Türkmenabadın sağlık öylerinin birinin Lukman'ın anonim şertte aitmağına göre mahama cinsi azlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tutsak etmek için AIDS yokunç keselleri merkezinin işyerleri bilen hem işçen hizmettaşlığı ediyar. Merkezin işyerleri AIDS yokunç kesellerine yoluğup Lukmançılık kömeğini gözleyen erkeklerin ve ayarların mağlumatlarını mahama işyerlerine beriyerler deyip Türkmenabadlı Lukman belli. Adam hukuklarını berk çeklendirmekte ve kemsitmekte tanqitlanyan Türkmenistan'ın kanunçuluğu gomoseksual qatnaşıkları cenayet hasaplayarı. Yurdun cenayet kodeksinin halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından tanqitlanyan 133. maddesi beçevallık boyunca 2 yıldan 20 yıla çenli türme tutsoğluğunu göz önünde tutyarı. Politiyadaki çeşmemizin tasdiklamağına göre ten satmakta saklanan ayarlar ve cinsi azlıkların vekilleri korkuzmalara ve basışlara sezevar edilir. Yerler şeyle de hopsuzluk işyerleri oları öz maksatları için ulanıp bilyerler.
Bu maksatlar cinsi katnaşığı mecbur edilmeği, gerekli adamı kararlamağı, vuzdan yetirlerine ya da siyasi matlapla ayıplanyan adamlara karşı yalan cenayet işlerini kozgamağı hem öz içine alıp bilyer.
Deyip politiyadaki çeşmemiz belledi. Cinsi azlıkların vekillerinin yakın hosarlarının birinin tasdiklamağına göre lezbiyan kızların hopsuzluk işyerleri tarafından cinsi taydan zorlanma bilen bağlı yağday köp bolyar. Olormuna ayalın tebiyatını yada salmak maksadı bilen ediyendikler. Yerlere. Lezbiyan kızlar adetçe polisi bölümlerine geçirilenden son psihiki keseller hastahanesine hem alınıp gidilir deyip reytlerde saklanan lezbiyan kızın yakın hosarı anonim şertte haberçimize gurrun verdi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada Sevit'in polisi müdürlüğünden ve mahkemenin yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da cinsi azlıkların vekilleri barada mağlumat ören çekli bulmanda galyarı. Olorun kanun koruyucu idaraların ve hopsuzluk okullugynyň iň şäherler tarapyndan ýygyrlanmalara, basyşlara we gynamalara sezewar edilýändikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol sanda Azatlyk radiosu habar berýär. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenabatda gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwereg adamyň tusu astynda saklanýandygy barada Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. 2020-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tusu edilipdi. Adatlyk 2019-njy ýylyň güýzünde özüniň jinsi ugry bilen baglykda häkimetler tarapyndan ýanylýandygyny aýdan Kasymberdi Garaýew barada habar berdi. Adatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garaýew bilen ara atnaşygy ýitirdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International gurulmasy 2023-njy ýyl boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden hasabatynda Türkmenistanda häkimetleriň LGBT adamlaryny kemsedip adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden öz başdaklygyny esasyz çäklendirýändigini aýtdy.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan pulatynyň käbir sebitlerini guruşukdy. Agyr işlerde zähmet çeken aýal gyzlar has köp göze ýürüp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle meýleriň töwereginde ýagdaýlar bilen gyzyklanyp çärjew Kerkiwe köýtünnäk etraplaryna yerli ýaşaýjylar bilen hemde sebit merkezini bir yerli synçy bilen gurulduşyp geçirdi.
Aýallar soňky döwürde jaý guruluşyk işlerinde ustalaryň kömekçisi hükmünde işläp başladylar.
Deyip Türkmenabatlı bir yaşaycı aydiyar. Olar esasan kuruluşuk materiallarını daşamak ve kerpiç tayarlamak yalı işleri yerine getiriyarlar. Kuruluşuk işleri Türkmenistanlı ve dünyada adatçı zähmetin erkek adımlara mahsus görünüş hükmüne kabul ediliyar. Şeyle işler öz tebiqatına layıklıkta fiziki güç ve ağır zähmet talep ediyar.
Kuruluşuk işleri epifli fiziki güç ve çıdımlılık talep ediyar. Bu bolsa, şeyle streslere öğrençmedik ayal gizler üçün ayrıtın kıyınçılık dörüdyar.
Deyip çärjew etrabynyň ýaşaýjysy aýdýar. Şeýle habarlar we maglumatlar türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyny hem ara alyp maslahatlaşýar. Iýunyň ahyrlaryna TikTok ulgamyna paýlaşylan bir wideoda erkek adamlaryň arasyny guruluşyk işlerini ýerine getirýän bir aýal maşgalany görmek bolýar. Azatlyk radiosy bu wideonyň nirede haçan we kim tarapynyň düşürilendigini, şeýle-de video bilen bagly beýleki jekmejeklikleri anyklap bilmeýär. Ýöne wideonyň aşagynda goýulan tesbirler bu şekilleriň Türkmenistana düşürilendigine işaret edýär.
Aýal gyzlar guruluşyk işlerinde hem işläp başladylar. Adatça aýal gyzlar garwanyşxanalarda aşpez, gap, çanak ýuwjy ýa-da ofisiant bolup işleýärler. Emma şeýle işlerden alynýan girdijiler maşgalany we şahsy islegler kanagatlandırmağa yetmeýär. Şonuň üçin aýallar guruluşukda işleýärler. Kafede gap çanyk ýuwup 16 sagat iş üçin 50 manat alanyňdan guruluşukda 100 manat alanyň gowdalmy.
Diýip bir kerkili gelin gurrun berýär. Lewan Fratynyň sebit merkezini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir yerli synçy aýal gyzlaryň agyr zähmet talap edýän guruluşuk işlerini yerine ýetirmegini ýurtda ykdysady kynçylyklar bilen düşündirýär. Başga-da bir näçe sebit ýaşaýjy bu ýagdaýy tasdiklap aýal gyzlaryň agyr zähmet bilen meşgullanmagyny durmuş kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.
Şeýle agyr işlerde zähmet çeken aýal gyzlar köplenç eli ýuka maşgalalardan gelip çykýar. Olar durmuş kynçylyklaryna garşy göreşmeli bolýarlar.
Diýip köýtünnäk etrabyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan öňkü bilimi işgär aýdýar. Geçen 10 ýyllygyň dowamyny iş gözlegine daşary ýurtlara şol sanly Türkiýe gidýän aýal gyzlaryň sany hem artdy. Halkary hasabatlar daşary ýurtlarda zähmet çeken türkmenistanlaryň esasan tekstil guruluşyk we ekrançylyk ýaly pudoklarda işleýändigini görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan kerkili gelin eklenç çeşmesini mätäşdenanlaryň esasan daşary ýurtlara çykmagy ümtilýändigini, ýöne ýurtdan çykyp bilmedik raýatlaryň durly
kıyınçılıklara sedevar olup güzeran aylamağı mecbur bolyanlıklarını gurrun verýär. Azatlyk radiosu öňkü ýyllarda hem Türkmenistanyň guruluşyk pudogyna zähmet çeken zenanlar barada habar beripdi. 2016-njy ýylda çap edilen fotogaleriýa ýurdun paýtagtyna guruluşyk materiallaryny daşaýan zenanlary görkezdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işçiliginiň hakyky derejesini görkezýän anyk sanlary aşkar etmeýär. Ýöne azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli ýaşaýjylar, halkara hasabatlar we garaşly neşirler ýurtda işçiliginiň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. Türkmenabatda habarçymyz bilen gurrunda şolan bir ýerli synçy ıssyk howa şertlerini agyr işde zähmet çeken zenanlary ýurtdaky ykdysady kynçylyklara subutnamy hökmünü görkezdi we zenan zähmetini çydamlylygyň nusgat hökmüne suratlandyrdy.
Türkmenistan'ın kuruluşuk meydançalarını işleyen ayarlar her iktisadi krizisin ve korrupsiyanın nişanını uğurlu. Oların alıp bariyan işleri dinevr kıyınunların suutnaması olman eysem öz maskalocuklarının katirasına kıyınçılıkları yenip geçmeye tayyar dinan çıdamırlığının ve erzelliğinin nuskası uğurlu. Ayarlar adamları öz tebigatına ters geliyen ağır işlerde zähmet çekmäge mezur edýän awtoritar rejim aslında öz çağalarının ve maskallarının geljegi üçin göreşi dowam ettirip ajaýyp güýç ve çydamlylyk görkezýärler.
Diýip ýerli synçy aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahyl welaýatynda 27-nji iýunda güýçli ýagyş ýagdy. Gökdere jülgesinden gaýdan sel suwlary welaýatyň merkezi şäheri arkadan köçelerini, jaýlaryň howullaryny suw we palçyk basmagyna getirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününiň we arkada şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygynyň bellenilmeginiň öňü syrasynda bolan tebigi hadisa şäheriň arasaçylyk işgärleriniň arasynda başagaýlyk döretdi.
Davaralardan 2 gün öň ýagan güýç ýagyn suwlary şäheri uly meşberde ziýan etmese de jemaat hojalyk müdürlüğüne degişli edaralaryň işgärleri laý wasan köçeleri piýadalar üçin geçilgeleri, ýaşaýyş jaýlarynyň howlularyny, uraglaryň durulgy meýdanlaryny arasalamaly boldular.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu işler şäheriň ähli arasaçylyk işgärleriniň gatnaşmagynda 2 günläp gijäniň ýarına çenli dowam etdi. 29-njy iýunda prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 67-nji doğulan gününde Arkadaş şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli köpçülükleýin çäreler we maslahatlar geçirildi. Döwlet telewizionyasy daşary ýurt liderleriniň şol sanda türk we özbek prezidentleriniň Gurbanuly Berdimuhammedowy doğulan günü bilen gutlandygyny aýdyp, Arkadaş şäherinde geçirilen aýdym sazly dawaralary we täze jaýlara göçüp baran raýatlary görkezdi. Emma resmi media adat çowulşyaly bulara görülen taýýarlyk çäreleri şol sanda arasaçylyk işleri barada gurrun gozamady. Şol bir wagtda döwlet mediýasy asman jesimlerini öwrenýän Kosmos Yer jemgyýetiniň alimlarynyň Arkadaş şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli asman giňişligindäki ýyldyzlaryň birine Arkadaş diýip at goýandyklary baradaky goşadyrnak içinde hoş habar hakda maglumat berdi. Döwlet telewizionyasy bilim işgärleriniň käbirleriniň bu baradaky guwanamanyň maňlaýyna syýlýan pursatlaryny görkezdi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy alimler tarapından hiç bir yıldızın tapılmandığını nıtap, Kosmos Yer Yıldız Kataloginin 5 minutta yıldızı satın almağı ve onu at takmağı teklif ediyendiğine havar verdi. Bu hizmetin bahası 4850 rubldan takminan 55 abaşa dolarından başlanyar deyip, neşir 1. iyulda çap eden havarında belli yer. Bu aralıkta Balkan velayetinde kabarçıyımız, Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününün şanına, Sevitin tas ehli idare kerhanalarında aydım sağlayan bazı dabaraların, maslahatların ve yığınakların geçirlendiğine haber veriyor. 29. iyunda köçelerdeki polisi işyerleri hem ak köynek toy luvasını giyiptirler. Şol günü İrden cemiyetçilik avtobuslarının ve taksilerin ön aynasına prezidentin suratının yanına Gurbanoğlu'nun suratını hem koydurdular deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Velayetin merkezi şehri Balkanavat'ta Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un kitaplarının mecburu meyletin satu yarmırkası kuruldu. Şehrin büccet işyerleri şolsandı orta hüner oku mekteplerinin muallimleri ve okuçları bu yarmırka mecburu eltildi.
Olur arkadağın iki tane kitabını satın almağı borçlu edildiler. Bundan başka da büccet işgərleri talipler ve okuçlar arkadağ eserinden tayarlanan sahne oyununu biletleri satın alıp ona hem tomoja etmeğe mecbur edildi. Bu oyun 29. iyunlu Balkanavad'ın Safar Murat Türkkömaş adınak sağlı drama tiyatrına sahnelaştırıldı.
Deyip Balkanabatlı büccet işyeri anonim şertte gurrun berdi. Büccet işyerlerinin ençemesi haberçimida beren mağlumatında bir maşgalanın ağdalar üçün geçirilen köpçülüklüğün çarelerden yağdandıklarını aydıp bulara neyelilik bildirdi. Azatlık yokurdu beyan edilen yağdaylar varada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Sonku 17 yıldan Gourak Valtın devamında Türkmenistan'da Berdimuhammedovların şahsiyet kultu ve maşalı kultu üzünüksüz berkidiliyarı. Sinçiler yurt Berdimuhammedovların şahsiyet kultunu mundan beylakta östürmek sinanşıklarının izli izine yayvanlandırılandığını ünsü çekip geliyerler. Modeli il hükmünde Ozolku prezidentin arkada lakamı bilen tədi şehrin gurulmağı, telekanalın açılmağı, futbol klubunun esaslandırılmağı ve hatta devlet medalının dörüdülmeği misal getiriliyer. İki tapırda gurulandığı ve kuruluşunun 5 milyar dolar bolcaktığı məlim edilen arkada şehrinin birinci tapırı geçen yılın iyun ayının 29-nda Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un doğulun gününde açıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'ın rayetler dışarı yurtlara çıkmakta önünden ıglan edilmedik tiyade talapları bilen yüzveyiz bolyarlar. Yan yakine siyahatçılık maksadı bilen Aşgabat'ın halkarı huva menzilinden İstanbul'u uçmağı sinanşın 40 yaşırnak Balkanlı bir denan migrasi işgərlerinin ödünün 1500 dolar meşbörüne pulsir iştesini görközmeyi talap edinliğini gurrun veriyer.
Senin siyahıda bariyanın çının olsa yanındaki pullarını görköz. Belki de sen işlemeğe bariyansın.
Deyip Balkanlı Zenan Aeroportu migrasi işgərlerinin ödün aydan sözlerini sitirliyer.
Men kapçığımdaki 210 ABŞ dolarını ve 100 Türk lirasını görközdüm. Olar menin pullarımı görüp 200 dolar az olyar. Bundan beylak daşarı yurtlara siyahada bariyan adamlar ağzından 1500 ABŞ dolarını görközmeli. Bu barada bize dilden tavşırık berildi deydiler.
Deyip Balkanlı Zenan Aydiyar. Şeylilikte ol öğrenin uçuru koyu verilmenliğini Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verip yurttan çıkma için hakimiyetlerin münler çamanat para soruyan onaydiyar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya uluğu tədi talapları boyunca önünün hiç ili beyanat çap etmedi. Azatlık Radyosu bu adaylar boyunca yurdun migrasiya resmilerinin tesvir alıp bilmeyer. Balkanlı ayal onsuz da Maşgabat'ta Türkiye devletine siyahatçılık vizesini almağın öğren kıyını olanlığını gurrun veriyer. Ol öğrenin Türk vizesini alma için son bir ayın devamını Balkan vilayetinin Aşgabat'a ençemegede katlamalı bolanlığını gurrun veriyer. Balkanlı yaşayıcının sözlerine göre Aşgabat'taki vize merkezi siyahatçılık vizesi için beylikli resmi namalar bilen bir hatırdı. Yüz tutucunun bank hesabının sonku 3 aydaki hesabatını, şerede 2 yakın karındaştan himayetkarlık boyunca kepirlik katını talap ediyer. Kepirlik katının yerli notariuslarda tasdiklanılmağı talap ediliyer. Balkanlı yaşayıcı Türk vizesini alma için onun uğrak resmi namanın soruluyan onaydiyer. Türkiýanyň Aşgabatdaky wiza merkezinin maglumatlaryna görä, sýahatçylyk wizasyny almak üçin raýatyň ýagdaýyna görä 18 çenli resmi nama talap edilip bilinýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Balkany Zenan türk wizalaryny almagyň kynaşanyny aýdyp, Aşgabatdaky türk elçixanasy bilen aradaky araçlara 40 000 manat para berilen halatyna wizalary aňsatdyklaryny alyp bolýanyny aýdýar. Üstesine Türkmenistanyň raýatyň pasportundaky wizalary onuň Aşgabatdaky halkara howa menzilinden daşary ýurtlara çykyp biljekdigini aňlatýar. Balkany Zenan Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda bök dönüşüde çykmagyň parasynyň 20 000 manat bolanyny aýdýar. Günwatar sebitden bolan 40 ýaşlyk bir näçe Zenan maşgala özleriniň daşary ýurda çykmak üçin zerur bolan çykdyjylaryň umumy meşberiniň 80 000 manat çenine çykyp bilýänini aýdýarlar. Biometrik pasport, viza, bilet, ýurtdan çykmagyň bahasy umumyň sorulýan ähli resmi töleweler we paralar milli pulda 80 000 manat çenine çykyp bilýär. 80 000 manat Türkmenistanı doların qara bazar bahası boyunca takminan 4000 dollara barabar bolýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabrynyň Aşgabatyň haýyşy boyunça Türkmenistanlar üçin wizasyz saýahat tüzgününi ýatyrdy. Türkiýanyň migrasiýa daratynyň 27-nji iýuna täzelenen statistika sanlaryna görä Türkmenistan bu ýurtda ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň arasyna birinji orunda durýar. Häzirki wagtda 112 004 Türkmenistany bu ýurtdan ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Sanawda Türkmenistandan soňra Russiýa 2-nji orunda gelýär. Bulardan başga da 67388 Türkmenistany gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 19726 Türkmenistany student wizasy bilen, 7227 Türkmenistany bolsa Aşgala vizatı bilen bu yurtta yaşayar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Marine Le Pen'in aşı sağçı Milli Birleşik Partiyası 30. yılını Fransa'da geçirilen parlament sayılıklarının birinci tapkarını ses verişliklerin herki çıkış neticelerine göre öne sayılandı. Yönü önünden çaklap bulmayan ahırkı neticeler bəsleşin indiki hepte geçirilecek ikinci tapkarının ön yanındaki yağdayları bağlı olur. Ipsos, Ifor, Opinionway ve Eleip kampanyalarının çıkış neticelerine göre Milli Birleşik Partiyası ses verişliğe katnaşanların köp bolmagy bilen seslerin 34 götürüm töwereğine alıp yeňiş kazandy. Bu partiyanın öz çepçi ve merkezçi bäsleşlerinin sol sanını Prezident Emmanuel Macron'un 20.5 götürüm ses alan Birleşik Yaranlığının öňe saylanýanlygyny görkezýär. Täze Halk Frontunun kıssa garıda düzülen çep kanat koalisyanın 29 götürüm töwereği ses almagyna garaşylýar. Neticeler saylawdan öň geçirilen pikir sorumlarının görkezen neticelerine laýyk geldi. Yönü immigrantlara garşy Euroskeptik Milli Birleşik Partiýasynyň Macron bilen birlikde hökümet gurup biljekdigi ýa-da derli wardaky mesele entek o diýen aýdyň bolmagyna alýar. Fransiýada köp adamyň gözüne gelmeýän Milli Birleşik Partiýasy indi häkimiýete öňkülerinden has ýakyn geldi. Le Pen cinsparazlyk we antisemitizm bilen tanalýan partiýanyň adyny arastyrmagy awrayny dikeltmäge çalyşdy we saýlawçylaryň Macrony durmuşyň gymmatlamagy we immigrasiýa bilen bagly aladalaryň ýokarlanmagynyň arasynda bildirýän gahar gadawynyň arasynda bu taktika gowy netije berdi. Bagdar gün geçirilen ses berişlige gatnaşygyň köp bolmagy Fransiýanyň rekord mukdarda 3 uğurlu bäsleşige tarap baryanlygyny görkezdi. Bilermenleriň pikirçe bu milli bileleşige köplenç 2 uğurlu bäsleşikden has köp peýdaly bolýar. Macron saylawçylary açaçan Respublikan we demokratik kandidatlaryň arkasynda jemlenmäge çağırdy. Soňky ýanytlarynyň çen tutulsa, ol milli bileleşigiň we aşy çepçi başyňy Fransiýanyň dalaşgärlerini golaýlatmajak bolýar. Merkez çepçi ve aşı çepçi siyasi liderlerin ehlisi özlerinin üçüncü orunu eyleyen dalaşkarlarının beyazlaşıktan çekilmeğine çağırdılar. Bizim görkezmelerimiz yönüköy ve düşnüklü. Milli bilinçliğe yekeci seskem vermelerle başımız Fransiyanın lideri Jean-Luc Mélenchon aytti. Emma muna karamazdan ses verişlik dönem dören bölünüşükte kanun çıkarcılarının bir bölümünün milli bilinçliğe koşulmağı neticesinde Merkez Sağçı Respublikanlar Partisi ses vermek koyunca hiç iyili görkezme vermedi. Hünermenler ses verişliğinin birinci tapkırından son edilen orun çaklamalarının katmaya doğru bolup bilecektiğini ve bunun hususanını şu edekki sayılığında şeyle olacaktığını ediyorlar. Bazar günü akşamlık ses verişliğinin tutuş yurt boyunca sanılan resmi neticeleri el yeterli olmadı. Yönü onların yakın vakitte bulmağını karışılıyor. Fransa'da geçirilen sayılıkların çıkış neticeleri adetse yukarı derecede takip oluyor. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.